Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi. Dobar dan. Krajem oktobra na godišnjim izborima u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti Akademija je dobila 30 novih članova listom muškarce. Da podvučem, nijedna žena nije zaslužila po mišljenju članova Akademije, a čućemo kako izgleda procedura, dakle nijedna žena nije zaslužila zvanje akademkinje. Reagovala je čak i Zorana Mihajlović, predsednica koordinacionog tela vlade Srbije za rodnu ravnopravnost. Ja sam reći, reagovala je odmah. Izjavila je da je rukovodstvo Srpske akademije nauka i umetnosti i te kako odgovorno za stanje i položaj žena u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, te da je na donosiocima odluka zadatak da stvaraju jednake uslove za žene i muškarce. Više od 90% članova SANU su muškarci. Nemojte mi reći da od 57% žena doktora nauka nema mesta ni za jednu koja zavređuje zvanje akademika, tako je rekla Zorana Mihajlović. Iz akademije je usledio odgovor. Izvršni odbor SANU takav ishod izbora i sam smatra krajnje nezadovoljavajućim i duboko je njime razočaran. Žene inače nisu u dovoljnoj meri zastupljene u SANU i takvo stanje nije prihvatljivo. Izvršni odbor ovim povodom ukazuje da su kandidatkinje za članove SANU tokom poslednjih faza procesa kandidovanja bile predmet najžešćih napada uz apsolutno neprihvatljivo nipodaštavanje od strane, doduše malobrojnih, ali upornih dežurnih kritičara izvan SANU, verovatno zbog procene da žene predstavljaju najlakše mete za takve napade. Nove članove SANU, odgovor zvanični izvršnog odbora SANU. Dakle, nastavljaju nove članove SANU, biraju kao i svuda u svetu članovi skupštine SANU. Dakle, isključivo sami članovi akademije, na čiji individualni čin glasanja izbora niko ne može da utiče i za koje sami snose odgovornost. Izvršni odbor akademije i dalje veruje da ove njegove stavove deli ubedljivo najveći broj srpskih akademika, te da rezultat glasanja nikako ne odražava njihovo mišljenje o članstvu srpskih naučnica i umetnica u akademiji. No, lepe želje su jedno, a ono što je praksa je drugo. Mi ćemo danas čuti u sporovima akademika Dušana Altaševića, koji nažalost zbog pripreme izložbe nije uspeo da dođe u studio, pa sam ga snimila pre emisije, zamolivši da objasni neke osnovne stvari, ali i kako i zašto je došlo do ovakvog nipodaštavanja žena od strane akademije. U studiju je zato dramska spisateljica Olga Dimitrijević, rediteljka, kritičarka, izvođačica, autorka drama Radnici umiru pevajući, narodna drama, moja ti, pomenut ćemo sve. Olga, dobar dan, hvala što si sa nama.
Dobar dan.
Akademik Dušan Altašević je upravnik galerije Srpske akademije nauka i umetnosti, vizuelni umetnik. Inače, on umetničke pojmove u tumačenju vlastitog stvaralaštva zamenjuje zanatskim, to je zanatlijskim, crtanje naziva rezanjem, slikanje farbanjem, same umetničke proizvode prerađevinama. Ovo je za ono ko, one malobrojne koji možda nisu upoznati sa delom Dušana Altaševića. Moje ime je Aleksandra Glovacki, dobrodošli u Sporove u kulturi i na početku da čujemo jedan deo od onoga što sam snimila akademika Altaševića.
Naravno, kao i svi, mogu da žalim što nije drugačija situacija, međutim, ajde, nije opravdanje, ali naše odelenje je imalo jednu kandidatkinju koja nije prošla na kompozitorku Vrbalov, koja nije prošla na skupštini. Sad ne znam da li treba podsjećati da je procedura malo komplikovana i svako odelenje predlaže svoje kandidate. Ja se držim, a pretpostavljam i drugi članovi, preporuka odelenja. I bilo je kandidatkinje iz drugih odelenja za koje sam ja, raspitujući se malo kod kolega koji vladaju tom materijom, zaokruživao, jer postupak je da svi imamo listiće, pa zaokružimo one za koje mislimo da treba da nam se pridruži. Mislim, svakako je, evo, naše odelenje izgubilo Isidoru Žebeljan, pa je sada, neću da kažem zamen, ali evo, bila je prilika da malo i ovaj drugi rod nam se pridruži. Sad nam je, imamo dve u odelenju, koleginice,
da, da.
Milicu Stevanović i Jelenu Jovanović, kompozitorku, Milicu Stevanović, slikarku.
Dušane,
a zašto
da.
Je tako, ne bi mogao da vam kažem. Jedino moje privatno, da ja ne pravim tu razliku, ne verujem da iko. Pre svega se procenjuje doprinos i rad kandidata.
Olga, doprinos i rad kandidata se procenjuju. Šta imaš, kakav komentar na ovo?
Pa, u skoro svim slučajevima kada se neko ko je na poziciji moći etabliran, kogod to bio institucija, pojedinac i tako dalje, poziva na doprinos, rad, kvalitet, umetničku izuzetnost i tako dalje, u velikoj većini slučajeva iza toga se krije sistemska diskriminacija. Nejednake mogućnosti i nekako je taj kvalitet uglavnom samo reč kojom se maskiraju različiti nivoi socijalne propusnosti, nepropusnosti za sve one koji pripadaju nekim ranjivim ili manjinskim grupama, sad žene i bilo koje manjine, mi sada kao konkretno pričamo o rodnoj nejednakosti, ali ovo je baš jedna vrsta argumentacije na koju nalećemo na svakom koraku. I posebno mi koji osjećamo na svojoj koži znamo koliko ona nema veze sa realnim postignućima, nego ima veze sa jednim sistemom vrednosti koji se svim svojim sredstvima brani i koji se često vrlo internalizovano i nesvesno brani. Veliki broj ljudi koji kažu pa mi samo gledamo šta je zapravo kvalitetno, dobrim delom uopšte i ne razmišljaju o tome koliko je sam pojam kvaliteta uslovljen i napravljen nekako zapravo sa pozicije moći. Nekako dosta često nisu svesni toga.
Ta nesvesnost je zapravo verovatno u najvećem broju slučajeva, da se prosto ide određenom matricom i da ljudi nisu ni svesni da to rade. Mislim da je to onako tema za psihologe možda, koji bi trebalo time da se bave. Ja uvijek mislim da društva treba da imaju neke psihologe koji bi ih osvešćivali i upućivali kako da rade. Nisu samo žene. Da pomenemo i to da je u oktobru prvi put, a akademija je osnovana 1841. Istina, ne znam u tom periodu koliko je bilo umetnika u njenih članova, tada se zvalo drugačije, ali prvi put su sada primljeni ljudi, autori vezani za svet pozorišta i filma. Tako da je redovni član odeljenja umetnosti postao Svetislav Božić. To moram priznati, ne znam da li je film ili pozorište ili možda nema veze. Dopisni su Mrđan Bajić, Dejan Mijač, Miodrag Tabački i Slobodan Šijan. Dakle, Šijan iz filma, Mijač i Tabački iz pozorišta, Mrđan Bajić iz domena vizualnih umetnosti, a u odeljenje jezika i književnosti SANU, taj deo takođe, znači ima 8 odeljenja u akademiji, 2 su vezana za ovo o čemu mi pričamo, prvenstveno, nećemo se baviti naukom, niti ni ja to ne znamo. Dakle, osim odeljenja umetnosti, postoji odeljenje jezika i književnosti, tu su za dopisne članove izabrani Miodrag Loma i Milivoj Nenin. Eto, to se desilo što se tiče umetnosti u SANU ovoga oktobra. šta sad i kako dalje? Mislim, šta raditi? Evo, Zorana Mihajlović je nešto rekla, bilo je nekih reakcija u javnosti. Kako dalje ako se govori ne, nemamo ništa protiv žena, mi cenimo kvalitet?
Pa, tako što moramo da pričamo o tome i moramo da se svađamo. Moramo da, kako bih rekla, nekako sve više i više pokušavamo da svojim feminističkim argumentima i razgovaramo i da pokušamo da dokažemo što javnosti, što jeli, našim neistomišljenicima, da, i, da kao prosto nisu pravo i da je na delu jedan vrlo strukturalni, patriarhalni sistem, da je u pitanju jedna seksistička matrica i da to možda ne zvuči lepo kada nekome kažete pa to je seksistički, jer doživljavaju ljudi kao nešto ružno ste im rekli, ali da, jeste seksistički. I nije, i to je nešto što, mislim, mi smo i do sada došli zbog različitih oblika ženske borbe kroz prethodnu istoriju, kroz ono prethodni 20. i kroz 19. vek. Ne bismo ti ja bile verovatno ovde u ovom studiju sada da neke naše babe nisu prababe izvojevale određene pobede na tom polju. Bilo je nezamislivo i da žena ide u školu, pa je bilo nezamislivo da studira, pa je bilo nezamislivo i da se bavi naukom jedno vreme. Proboj je ogroman sa te strane napravljen. Kao što, isto tako sam prilično sigurna da da prvo što je užasno lako povući, da se nekako natrag povuku dostignuća naše borbe, da se neka izvojevana prava mogu
vrlo lako se gube.
Mogu se vrlo lako gubiti i da isto tako u tome nekako taj, kako bih rekla, otpor celog sistema je uvek veliki zapravo nikada nema opuštanja. To što mi danas imamo pravo da radimo sve što radimo, ne znači da sutra nećemo, ili možda ćemo imati pravo, ali će nam neke drugi perfidne načine biti zatvorena vrata. Ovaj primer sa Sanu je vrlo jasan primer što se toga tiče, ali on je toliko jasan da je već nekako smešno. Naravno da jedna konzervativna, tradicionalna institucija koja bukvalno deluje kao čuvar poretka, čuvar tog jednog konzervativnog, patriarhalnog i nacionalističkog.
To im stoji zvanično, ja ću to pročitati u sledećem segmentu.
Naravno da ta institucija neće biti propuštena za žene, uprkos tome što u njoj postoje pojedinačni ljudi koji sigurno ne misle tako, ali sama institucija kao takva vrši svoje delovanje na način da prosto nikada nam neće biti prijatelj dok god izgleda ovako. I mi toga treba da budemo svesni. Ja nemam ništa protiv toga da mi zahtevamo od Sanua da uvede, na primjer, eto, kvote. Nije da mislim da su kvote najsavršenija stvar na svetu, ali da li bi to bilo stvarno toliko narušeno? Kada se kaže, na primjer, reč kao pa zašto Sanu ne bi morao da primi 50-50, odjednom se vidi zašto je reč o kvalitetu i dostignućima zapravo samo maska za čuvanje sobstvenih privilegija.
Da, niko se nije odrekao svojih privilegija u istoriji civilizacije, pa neće ni ovo da ne imenujemo. Slušamo muziku pa ćemo da čujemo akademika Otaševića, malo nam će nam, kako ja kažem, približiti sam sistem glasanja i izbora u akademiji.
For you, babe, I couldn't find the door, couldn't even see the floor, I'd be sad and blue, if not for you. If not for you, babe, I'd lay awake all night, wait for the morning light shining through, but it would not be new if not for you. If If not for you, my sky would fall, rain would gather too. Without your love, I'd be nowhere at all. I'd be lost if not for you, and you know it's true. If not for you, my sky would fall, rain would gather too. Without your love, I'd be nowhere at all. Oh, what would I do if not for you? If not for you, winter would have no spring. I couldn't hear the robins sing. I just wouldn't have a clue. Anyway, it wouldn't ring true if not for you. If not for you. If not for you. If not for you.
Evo ovako, od skora, to ima već i dosta godina. Ranije su sami članovi akademije predlagali nove članove. Ne mogu sad da se setim. Od kada mogu institucije da predlažu nove članove? I to se događa i ove godine je bilo i koliko se ja sećam, kad sam ja tu i od ranije. A hoću da kažem da ranije, kad kažem novo, to možda ima i 15-20 godina. Ne. Nije ni važno. Glavno, u svakom slučaju odeljenje je tu presudno na neki način, zato što predlozi koji dođu do akademije prođu i kroz odeljenje i onda odeljenje stane iza tih predloga ili ne. Sticajem okolnosti, u našem odeljenju su neki ljudi novoprimljeni bili predloženi i od strane recimo dramskih umetnika, a i od odeljenja. A postoji mogućnost i da, ja mislim, tri akademika predlože kandidata, a to opet ide na odeljenje. Odeljenje je tu bitno, ona je, svi predlozi se stiču u odeljenju i onda odeljenje na svojim sednicama daje mišljenje da li će nam se neko pridružiti ili ne.
Znači, vi možete između sebe u okviru odeljenja umetnosti da se dogovorite, a već da. Godinama u odeljenju umetnosti su isključivo arhitekte, muzičari i likovni umetnici. Dobro, postoji odeljenje naravno jezika i književnosti koje je odvojeno, ali ovde gde bi u odeljenju umetnosti, znači nema nikoga sa filma i nije bilo nikoga, pa, evo, do sada. Do sada.
Do sada. Da. To sam teo da kažem.
Da, naravno.
Da vi to znate. Evo šta je, ove godine je to, mora da se promeni statut, jer u statutu same akademije nije postala ta mogućnost kada je u pitanju ovo naše odeljenje, koje je odeljenje muzičke likovne umetnosti i arhitekte.
Znači,
su postojale arhitekte, a sada imamo iz drugih oblasti.
Znači, to je sada promenjen statut, je li tako? Nije moglo po statutu.
Nije moglo zato što je takav bio statut, to je bilo malo komplikovano. A neću da kažem da je samo komplikovano, nego je prvo bila potrebna saglasnost i članova drugih odeljenja da prihvate te promene.
A kakva je bila ta saglasnost? Mislim, da li se lako do nje došlo?
Pa, nije. Vremenski je malo potrajalo. Dosta. Ima već nekoliko unazad tih izbornih godina kada se pojavio predlog da recimo filmski stvaralac, neki reditelj filmski, nikakva nova nije umetnost, daleko od toga, jer bude isto član akademije, međutim nije bilo mogućnosti ne tehnički, ajde da kažemo, i kada je to postignuto, sada smo odeljenje, a i svi bogati za nekoliko značajnih umetnika iz novih oblasti, ne novih, novih za akademiju.
10 sati i 20 minuta, ovo su Sporovi u kulturi. Komentarišemo prosto, teško da ovde na... Bar ja nisam mogla da dođem ni do koga ko bi jasno, javno, jasno i glasno rekao ne, žene ne treba da uđu u akademiju. Dakle, svi kažu da treba, ali eto, njih ipak nema. Olga, kako komentarišeš ovo što je dobronamerni Dušan Notašević izgovorio?
Da, pa meni je zaista najzanimljiviji je zapravo taj sistem biranja. Kao sistem biranja nekako je već napravljen na način da reprodukuje nejednakost. Ako je akademija jedan ono, klub dečaka, jedan boys club, ne vidim taj univerzum u kom će oni da budu vrlo propustljivi za
ali zašto?
Žene.
Zašto? Čime bi njih žene ugrozile?
To su čari patrijarhata. To su večne čari patrijarhata koje ono, vladaju već toliko dugo. Svaki put se, ono, ova scena kao opis kako se biraju članovi akademije asocira me na ono silne slike drugih nekih klubova, institucija, na sve one slike kada gledamo ponosne ljude sa velikim postignućima gde samo kao primetimo jao pa ovde nema ni jedne žene. Da li možda nešto nije u redu? Kao prosto muškarci vrlo nerado prepuštaju moć i status. I to je nažalost tako. I sa ovom vrstom izbornog sistema meni je vrlo logično da nekako će onda se samo reprodukuje do beskonačnosti, osim ako pritisak javnosti ne bude bio toliki ili u slučaju da se dogodi da neka ono malo glasnija i osvešćenija manjina unutar same akademije kaže ljudi ne možemo više ovako, stvarno je malo sramota. Kao, evo, prošlo je već toliko puno vremena, zaista nismo u 19. veku, zaista ono, kao žene bi trebalo ravnopravno da učestvuju u društvenom, političkom i svakom drugom životu ove zemlje. Što kaže Zorana Mihajlović, 57% žena imaju doktorske titule.
I ti doktorati najčešće nisu dovedeni u pitanje za razliku od gomile muških doktorata.
I takođe, i to je malo velika, to je već ovako po brojkama, to je velika razlika. Ako 57, mi imamo 57% žena među doktorkama nauka, a od njih je, a u samoj Akademiji nauka i umetnosti ih ima jedva 10%, onda je to, onda zaista nešto nije u redu sa sistemom, nije problem u ženskim postignućima.
Ima dosta toga iracionalnog, meni to svedoči ona fotografija, sad sam zaboravila, američka atletičarka koja je uletela 57. 59. to je neko vreme, uletela u maratonsku trku jer nije ženama bilo dozvoljeno da trče uopšte. I vidi se na toj fotografiji jedna trojica besnih muškaraca koji je hvataju da bi je izbacili iz trke. Zašto bi ikome smetalo da žena trči maraton, pritom tu su baš negde, kako ja kažem, kada su fizičke odlike u pitanju, tu žene i ne mogu da se mere.
Hoćemo o fudbalu.
O fudbalu, da, možemo. Dakle, da citiramo akademika Bečkovića, koji je, istina, to nije njegova sadašnja izjava, to je nešto pre 2-3 godine izjavio, ali sada je ponovo preplavilo mreže, dakle, evo, izvoli, izgovori.
Pa, juče je preplavilo nekako mreže, baš nakon što si me pozvala u emisiju, sam to videla zapravo da se pojavljuje svuda i počeli su ljudi da mi šalju zapravo jer ja nemam baš mreže mnogo. I dobro, ako izjava zašto se čudimo, manje više da parafraziram, kao zašto se čudimo što nema žena u akademiji, pa nema ih ni u muškoj reprezentaciji u fudbalu. Ta izjava je prosto sama po sebi toliko govori mnogo više o čoveku koji je izjavio nego o stvarnom stanju stvari i kao njena vrlo vidljiva i stravična mizoginija prosto vrišti iz nje. To ono, ne samo što je zamena teza u pitanju, nego je, čak bih rekla, to je vrsta izjave koja je onako pljusnuta baš da bi izazvala tu vrstu reakcije. Dosta zanimljivo je, na primer, što vrlo sličnu stvar je izjavio veliki pozorišni nemački reditelj Frank Kastorf pre 3 godine. 2018. je veliki skandal izbio u Nemačku, kada je on manje više rekao isto što i Matija Bećković ovde. I to je zapravo prouzrokovalo na tadašnjoj sceni, kao pre 3 godine u nemačkom kulturnom prostoru, pozorišnom, vrlo, vrlo drastičnu reakciju. Prvo se oglasila, pored različitih komentara koji su odmah izleteli, ali prvo se oglasila jedna dramaturškinja, Stileke, ja mislim da se ona zove, da se preziva, koja je napisala otvoreno pismo koje je rekla da joj dosta više, da ona shvata da je to provokacija, ali da ne može prosto više da podnese da je određenim belim, privilegovanim, heteroseksualnim muškarcima sve na ovom svetu dozvoljeno. Uključujući i da na takav način i podaštavajući se odnose prema ženama, da bi kao pokazali, da bi sebe nekako izdigli i pokazali neku svoju umišljenu dovitljivost ili šta već. To njeno otvoreno pismo je vrlo brzo potpisalo 200 drugih kulturnih radnika i radnica nemačkog pozorišta i malo i šire. Nije to bila jedina stvar, to je došlo usred mnogo većih debata po pitanju rodne ravnopravnosti u nemačkom pozorištu, ali jedna od posledica ili jedna od ishoda toga je, na primer, da na Teatr Trefenu, koji je najveći i najznačajniji festival za nemačko govorno područje, koji kao bira svake godine 10 najboljih produkcija sa nemačkog govornog područja i koji je isto jedna užasno konzervativna institucija, jedna ono aždaja sa 10 glava koja čuva poredak, bukvalno tako. Teatr Trefen je doneo politiku da sad mora pola-pola. Pola mora da budu, moraju biti režije žena, pola moraju doći režije muškaraca i jedna od stvari do koje će to verovatno dovesti, već može da se primeti da dovodi, je da sve više i više žena režira na nemačkim scenama, duž nemačkog govornog područja, da više njih dobija velike scene koje su takođe pitanje i novca i simboličkog kapitala i da polako ta stvar počinje da se menja, ali uopšte nije lako.
Kod nas, kad smo se već dotakli sada pozorišta, čini mi se da tu se polako stvari menjaju poslednjih godina. Na bolje.
Ne.
Ne? Dobro.
Deluje, za neke stvari zapravo deluje i sa našim pozorištima imamo jednu stvar, ono vrlo lako zavede ili prisustvo snažnih autorskih ženskih glasova može vrlo lako da zavede i da nas navede na pomisao da zapravo naše pozorište mnogo egalitarnije i mnogo više poštuje ravnopravnost nego, eto, na primer, nemačko. I meni se to zaista vrlo dugo činilo da je tako, dok jednom nisam sela i pogledala zapravo šta je na repertoarima i prebrojala šta je na repertoarima i shvatila da je situacija potpuno jeziva. Evo, mogu odmah da otprilike kažem, velike scene svih pozorišta u Beogradu, osim Atelje 212, koji stvarno ima ono rodnu ravnopravnost u svom repertoaru, odnos je kao u sanu.
Da, u stvari, verovatno. Ajme da čujemo, recimo, kako o akademiji na njihovom sajtu, dakle kad se otvori, to je, kako bih rekla, neka vrsta pozdravnog govora i statementa zapravo Vladimira Kostića, predsjednika Srpske akademije nauka i umetnosti, koji kaže, neću sve čitati, ali kaže: Srpska akademija nauka i umetnosti predstavlja instituciju svojevrsnog tradicionalizma i gotovo poželjne konzervativnosti. Međutim, samo tradicija koja je spremna da se samosvesno menja u osluškivanju vremena i potreba sredine iz koje je potekla, ima šansu dugotrajnosti. Stoga SANU zahteva odnos koji poštuje njene ustaljene i ustanovljene mehanizme, građene na iskustvu, mudrosti i greškama prethodnika. Ali SANU zahteva i odnos koji će joj omogućiti da uoči i prepozna prelomne trenutke u tokovima vremena i prekidima ili ubrzanjima istorijskih i društvenih zbivanja, naučnim i umetničkim tokovima i u meri u kojoj može da učestvuje u promeni okolnosti i običaja koji usporavaju ili relativizuju aktivnosti i uloge koje akademija ima i vrši u ovoj sredini i u određenom vremenu. Da li ti prepoznaješ akademiju u ovome? Da li si uopšte mogla da pratiš šta sam pročitala?
Pa, dosta je nekako, zvuči nekako kontradiktorno sama ta najava, ali mogu da je prepoznam nekako i da i ne, zapravo, jer to jeste jedna tradicionalistička, vrlo, vrlo konzervativna institucija. Istovremeno, čitala sam, na primjer, jednu analizu koja se ticala memoranduma Sanua, gde je autor otprilike, to je bio tekst na Stefana Aleksića, koji je imao vrlo zanimljivu tezu, a zapravo da nije taj memorandum bio uopšte tako retrogradan kao što deluje, on je zapravo bio prilično savremen, u smislu da je istovremeno uspevao da promoviše neke od neoliberalnih ekonomskih politika i tradicionalne nacionalističke politike kao u jednom. I u tom smislu je on bio prilično proizvod nekog svog duha vremena, s obzirom i u pitanju sredine 80-ih, Reagan, Thatcher i tako dalje. Zato kažem nekako i da i ne. Meni iz ovoga... meni zaista deluje da ta institucija vrlo jasno stavlja do znanja zašto je nepropusna. Nepropusna će biti za svaku savremenu kritičku teoriju, nepropusna će biti za radikalne umetničke prakse, nepropusna će biti za žene, nepropusna će biti za različite glasne manjine itd. itd. Nepropusna će biti za takođe neke vrste radikalnih političkih praksi, verovatno koje su sprovedene kroz nauku i umetnost, ali istovremeno će... ona vrlo drži nekako svoju ideološku poziciju i mislim da je vrlo svesna koliko je i njena ideološka pozicija u sudaru sa ideološkim borbama svog vremena u kom živimo. Treba da se iznova pronalazi, da se regeneriše, da se postavlja na način da i dalje zadrži neku svoju zapravo dominantnu poziciju, jer njihova ideološka pozicija jeste dominantna ideologija u kojoj mi živimo.
10:31, pravimo malu pauzu pa nastavljamo.
Donnez-moi des grands vins et je monterai ma cave sur un tapis de guinque. Je me fais sur les caves roulantes dans la farine. Pilier d'usine, je ruine les gagnes petits en bouffant de l'économie. Les salaires de la beurre ne sont plus du tout à l'honneur. Non, non, le must, c'est les affaires et qui je vais bien pouvoir me faire. Pendant que l'ouvrier, lui, joue ses galons en 35 heures, moi j'ai brassé des millions, ça fait comme un baron de la République. C'est évident que je souffre de part improbité chronique. Les salaires de la beurre ne sont plus du tout à l'honneur. Non, non, le must, c'est les affaires et qui je vais bien pouvoir me faire. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, institutions qui m'éviteront d'aller traîner mon costard en zonzon serpent haut. Mille sonnettes, mon cœur est froid, mais ma tête bien droite sur mes épaulettes. Les salaires de la terre ne sont plus du tout à l'honneur. Non, non, le must, c'est les affaires et qui je vais bien pouvoir me faire. Donnez-moi des grands.
Ovo je Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
Eko. imaš priliku da pomeriš granice. Uz MTS Top ponudu dobiješ i popust na tarifu i telefon na rate. Izaberi Alcatel 1S, Vivo Y70, OnePlus Nord C ili Super Combo u paketu. Huawei P40 Lite i MateBook D15. Plus, uz Iris Go aplikaciju gledaj filmove i serije do 6 meseci besplatno na svom telefonu. MTS. Tvoj svet.
Ovi svet se menja.
Novi CD Bajage i instruktora.
Greška. Ovi svet se menja.
Ovi svet se menja.
Ovo je mesto.
14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
Eko. Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće ilustrator i profesor Fakulteta primenjenih umetnosti Rastko Ćirić.
Slušajte Sporove u kulturi. Govorimo dakle o poslednjim izborima u SANU i generalno o tome zašto je samo 10% žena. Pa ajde, s obzirom da se bavimo, kao što rekao, odeljenjem umetnosti i odeljenjem jezika i književnosti, evo da vam kažem ko su redovni članovi odeljenja umetnosti: Svetomir Arsić Basara, Svetislav Božić, Dejan Despić, Ivan Jeftić, Milan Lojanica, Branislav Mitrović, Dušan Tašević, Todor Stevanović i Milica Stevanović. Dopisni su Jelena Jovanović, Milan Marić i Sava Halugin. A u odeljenju jezika i književnosti Matija Bećković, Zlata Bojović, Miro Vuksanović, Jasmina Grković-Major, Milovan Danojlić, Dušan Kovačević, Aleksandar Loma, Dragoslav Mihajlović, Goran Petrović, Ljubomir Simović, Milosav Tešić, dopisni članovi Slobodan Grubačić, Jovan Delić, Zoran Paunović i Ljubinko Radenković. Sad da čujemo opet deo razgovora, poslednji deo sa akademikom Otaševićem.
Kako vi komunicirate između sebe? Evo recimo, sad je izbila u prvi plan jedna Bećkovićeva izjava, ali čini mi se da je to od pre nekoliko godina, koji je rekao što se bunite što u akademiji nema žena, pa nema ih ni u fudbalskoj reprezentaciji. Kako komunicirate između sebe? Jel bude nekad neki, ili ima neki sud časti negde, neko da kaže, čekaj Matija, to nije u redu, mislim, ne govori se tako o ženama?
Pa to je, svakom je ostavljeno da iznese svoje mišljenje u javnost, ali do sada se ja ne sećam i nisam ni video tu izjavu.
To sam uzela kao primer, recimo, da li ikada komentarišete jedni drugi?
Evo kako komuniciramo. Odeljenje daleko češće i redovno. Ima svoje skupove, imamo kao i svako drugo udruženje razne tekuće probleme, planove i time se bavimo. Postoji nekoliko puta godišnje, postoje skupštine kada se sastajemo. Jedne su, evo, na ovog mesta će biti svečana skupština, ima i drugih radnih. I postoje neki, kada su, ovo korona je malo sada omela, a inače kad je izborna godina, onda se organizuju susreti. Pa ko želi da, od akademika da dođe na neku vrstu, aj sad ne pada mi praktičnija reč, neku šurke u našem salonu, se okupimo neformalno i onda se pored ostalog razgovara o mogućim kandidatima i između članova odeljenja predlažu se, raspitujemo se, ja ne znam, o fizičarima mnogo. Ne znam ništa, ako ćemo pravo, o dostignućima, o dozmije, dragocene mišljenje nekog matematičara, fizičara, biologa. Postoji, naravno, vrlo ozbiljni referati i to je stavljeno na uvid. U svakom odeljenju se mnogo, mnogo pre glasanja ostavi materijal i svako ko je zainteresovan može da vidi. A sada i u elektronskoj formi je to dostavljeno akademicima. Referati gde su iznošena mišljenja. Naravno, argumentovana, pored tih mišljenja u nekoj kraćoj formi, postoji gomila materijala za svakoga, kao vrsta dokaza, zaslikane katalozive.
Ja vam se zahvaljujem. Nadam se da ćemo sledeći put na neku, kako da kažem, lepšu temu razgovarati, evo počevši od izložbe koju pripremate, a i da će se stanje malo u akademiji popraviti što se tiče rodnih odnosa. Hvala puno.
Ja na početku rekao da nemam nikakvih tu i većina, moram da kažem, koliko ja znam i znam ljude s kojima neke vidite češće, neke manje češće.
Izgleda je problem u sistemu.
Pa ne znam, pa ne može se uvesti ovde neki odnos, znate. Sad kao ajde neka bude, vodite računa da bude neka propozicija. Ne znam, ne bi to bilo izvodljivo da mora određen broj. Ne znam da li je utešno, ali danas ima više žena nego što je bilo pre 100 godina.
Aj, nadajmo se da će malo brže da ide
malo
dalje.
Malo strpljenja, pa će taj da. Broj rasti.
Hvala još jednom puno.
Hvala vama.
Olga, imaš li strpljenja za 100 narednih godina?
Ne. Pa ne, mislim, pre 100 godina je bilo otprilike nula, sada je otprilike 10%, kroz narednih 100 godina možda opet bude 5%, mislim, da, ne znamo da li će da ide na gore ili na bolje, i mislim da isto verovatno ni tih 57% doktorki nauka možda nema baš strpljenja da sistemski udara na zatvorena vrata u različitim institucijama. Nije ovo samo SANU, pričamo o brojnim drugim institucijama koje isto tako imaju svoje tihe mreže koje negde tu pred vratima zaustavljaju žene. Veliki problem je i društveni, naravno, koji se tiče društvenih zahteva oko toga kako se brine o porodici, koliko vremena provodi u kući, gde taj teret opet pada na, već uglavnom pada na žene. Mi ćemo često videti po različitim isto ono mestima, bilo da su firme, bilo da su i kulturne institucije kao filmski festivali, sve jedno, gde imamo jednog velikog šefa i puno drugih žena koje zapravo drže celu stvar da se ne raspadne i koje obavljaju kompletnu količinu posla, ali na te neke simbolički jake rukovodeće pozicije vrlo, vrlo teško dolaze. I nije... ja zaista ne mislim da je sve samo u rukovodećim pozicijama, ne mislim da je sve samo u zaista ne mislim da je sve u kvotama, ali nekada nam je to potrebno. I nekada su ceo sistem diskriminacije, cela duboko ukorenjena mizoginija, duboko ukorenjeni seksizam u društvu je često vrlo teško, vrlo često se i ne primećuje, vrlo često ga ne primećuju ni ljudi. Mi živimo u takvom društvu, tako da rastemo sa tim. Puno žena su glavne saveznice patrijarhata. Puno muškaraca su saveznici, žele da budu saveznici, ali nisu svesni koliko reprodukuju određene naučene matrice. Ista stvar je nekako i sa ženama, i rad zapravo na osvešćavanju toga koliko zapravo živimo u tim nekim naučenim društvenim matricama bi zapravo verovatno dosta pomoglo na duže staze. Kao jedna od tih stvari bi bila da sledeći put kad se pozivamo na, na primjer, umetnički kvalitet i nešto tog tipa, da se uvek prisetimo da pitanje je ko određuje šta je kvalitet, ko određuje šta je kanon, sa koje pozicije moći zapravo dolaze sve te definicije. I onda će možda polako ta magla početi da se razgrće.
To kad si pomenula i druge oblasti, pa recimo meni je najbliže novinarstvo, 90% u novinarstvu su žene, a 90% urednika su muškarci.
Eto, na primjer.
Tako da tu govoriti o kvalitetu je potpuno iluzorno.
Pa da, pogledajmo Ninovu nagradu.
Da.
Isto, mislim kada se pogleda...
Tri žene su valjda do sada dobile, ako
ne znam, tačan broj, ali je stvarno sumano.
Šta tu, kad sam te pitala šta tu može da se uradi, to sad na nivou nekog društvenog aktivizma ne znam, ali na nivou pisanja, na nivou toga što ti radiš kao dramska spisateljica, ti si pokrenula neke teme svojim dramama i čini mi se da je to imalo vrlo odjeka, da si uspela da dođeš do šire publike onako i sa Radnici umiru pevajući i sa narodnom dramom Moja ti, dakle, kako dalje tu planiraš?
Pa to jeste moja tema, moja glavna tema zapravo su žene koje se bune zbog različitih društvenih nepravdi. Eto, hvala Bogu, društvenih nepravdi je svuda oko nas, a i žena koje se bune i žene koje su bune su svuda oko nas. Tako da ja nekako i vidim taj svoj rad pored kao jednu vrstu umetničkog doprinosa širim društvenim borbama.
Ali jesi svesna da to pomere? Koliko veruješ u to?
Pa ne mislim da pravi revoluciju. Zaista i ne mislim da bilo koja umetnost danas može da napravi revoluciju, ali verujem da u celoj nekoj velikoj slagalici, nekoj velikoj društveno-političkoj slagalici koju svi mi slažemo, posebno mi koji se bavimo javnim radom smo neki deo svega toga, ta jedan moj deo je tu postoji, dopire negde i učestvuje u, kako bih rekla, tim pregovorima i diskusijama i borbama oko toga kakve ćemo svetonazore imati danas, sutra ili za 100 godina.
Šta misliš o našem društvenom aktivizmu na tu temu? Koliko je ozbiljan, koliko je raširen i da li je bolje baviti se na taj način za promjene ili ipak u pozorištu, na filmu, na televiziji?
Pa ja mislim da je naš društveni aktivizam u području feminizma užasno puno toga napravio. Iako feministički pokret ima svoje uspone i padove, često je opterećen unutrašnjim sukobima unutar same feminističke scene. U poslednje vreme bi mogli da kažemo da je dosta nekako, da je dosta i uzdrman i nekako mi je teško, mi nemamo osmomartovski marš već poslednje dve godine, na primer. Ali mislim da nije bilo kontinuiranog i tvrdoglavog rada brojnih aktivistkinja na ovoj sceni, da zapravo gomila tema ne bi nikada ni stigla toliko u javni prostor. Meni je žao što on nije prisutniji. Meni je žao što taj uticaj nije možda vidljiviji. Žao mi je što se često misli da je feminizam i dalje loša reč. Žao mi je što što nekako javnost ne prepoznaje baš najbolje koliki je uticaj svih tih organizacija, ali mislim da jeste, zato što su one nisu samo se bavila, ne znam, ili lobiranjem ili protestovanjem, već mislim da je feministički aktivizam uticao i na takođe sad već dosta nas, što umetnica, što naučnica, što teoretičarki, koje na neki način su imale dodar ili dodir sa samim pokretom. Što se tiče toga koja vrsta angažmana je veća ili bitnija, to tu ne bi pravila neke hijerarhije. Ne možemo ni svi da budemo angažovani na iste načine. Ne, ali ono što nekako mislim je da uvek treba da ostanemo povezani, da radimo na međusobnom povezivanju, da pokušamo da što više razumemo jedni druge i da znamo da je ono što je naša glavna borba i naš glavni cilj zapravo borba protiv nepravde, protiv dubokih društvenih nepravdi, i da to nekako ne izgubimo iz vida.
A kako bi, šta bi sad moglo da se uradi vezano za akademiju? Da li je to neka potpuno tvrđava u koju se ne može uticati ili možda postoje način i šta bi trebalo raditi? Da li imaš neku ideju?
Pa ne znam, jedna stvar bi bila pomogući pritisak spolja na akademiju da preispita svoje načine odlučivanja i da shvati zapravo nekako kao sama iznutra da nešto tu nije u redu. Evo, gospodin Otašević je sam rekao kao ja bih voleo da imamo više žena, ali taj sistem je takav.
Pa čak sistem ja sam njegov... nije nepropustan, nepropusni su ljudi, dakle oni imaju pravo da...
Učini sistem.
Da, e pa...
Koji je jedan... apsolutno čini se, taj sistem je napravljen da bi se reprodukovao, nekako nije, to je zapravo sistemska stvar, nije mnogo više nego neka individualna, nego individualna odgovornost.
Odnosno jedan začarani krug zapravo koji gde jedno generiše ono drugo.
Da, jedna stvar bi bila ako ne znam, akademija kaže... Evo, shvatili smo ovako, ne treba, nešto nije u redu u sistemu ako se ovo stalno ponavlja, moramo nešto da promenimo.
Pa evo, njihov izvršni odbor akademije je odreagovao. I bukvalno...
Pitanje je samo koliko će i daleko ići. Druga stvar, može to da bude i neki pritisak.
Neka peticija sa strane, ja mislim, kako? Koju vrstu pritiska vidiš? Što te pita?
Pa ja mislim da je i ovo što nekako i ti praviš ovu emisiju već neka vrsta pritiska. Mislim da to koliko se pisalo u medijima je isto vrsta pritiska. Mogli bismo da pišemo peticije ili da napravimo protest ispred akademije. Ne znam da li bi to, ono, bilo koja peticija danas da urodi bilo kakvim plodom. Ne znam. Ali to su sve opet vrste pritiska i borbi koje bi trebalo da dovedu do toga da, evo, ne znam, akademija se zapravo reformiše. Ja ne vidim akademiju Srpsku akademiju nauke i umetnosti koja se samoinicijativno reformiše oko bilo čega, ali onako optimistički se uvek nadam da će me stvarnost demantovati.
Za nekih 100 godina. Olga, hvala puno. Bili su ovo Sporovi u kulturi. Olga Dimitrijević i Dušan Otašević, koji nažalost nije bio sa nama u studiju, u ime dežurne ekipe. Pozdravlja vas Aleksandra Glovacki. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely. So lonely.